สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ An Ugly Truth Inside Facebook's Battle for Domination คือหนังสือสารคดีเชิงสืบสวนโดยชิราเฟนเคิลและเซซิเลียคังนักข่าวสายเทคโนโลยีของนิวยอร์กไทม์หนังสือพาผู้อ่านเข้าไปดูการตัดสินใจภาวะผู้นำและความขัดแย้งภายในบริษัท Facebook ช่วงที่แพลตฟอร์มเติบโตเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสารระดับโลกเนื้อหาหลักครอบคลุมจากยุคที่บริษัทได้รับการยกย่องว่าเชื่อมผู้คนได้จนถึงวิกฤตข้อมูลส่วนบุคคลข่าวปลอมการแทรกแซงการเลือกตั้งความรุนแรงจากคำพูดเกลียดชังและแรงกดดันด้านกฎระเบียบผู้เขียนไม่ได้เสนอว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเพียงความผิดพลาดเฉพาะครั้งแต่ตรวจสอบว่าแรงจูงใจด้านการเติบโตโฆษณาและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้หล่อหลอมระบบและวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่แค่เล่าประวัติของบริษัทเทคโนโลยีแต่คือการตั้งคำถามว่าบริษัทเอกชนควบคุมพื้นที่สนทนาของผู้คนจำนวนมหาศาลความรับผิดชอบต่อสังคมควรมีขอบเขตเพียงใดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโมเดลการเติบโตที่ผูกความสำเร็จเข้ากับเวลาบนหน้าจอแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าปัญหาหลายด้านของ Facebook ไม่อาจแยกออกจากโมเดลธุรกิจที่ให้รางวัลกับการเติบโตและการมีส่วนร่วมได้รายได้โฆษณาขึ้นอยู่กับการรักษาความสนใจของผู้ใช้จึงมีแรงผลักให้แนะนำเนื้อหาสร้างการตอบสนองและทำให้ผู้คนกลับมาใช้งานบ่อยขึ้นในทางหลักการเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์รุนแรงความโกรธความกลัวหรือความขัดแย้งดึงปฏิกิริยาได้มากกว่าเนื้อหาที่รอบคอบและมีบริบทหนังสือจึงชี้ให้เห็นความตึงเครียดระหว่างตัวชี้วัดทางธุรกิจกับความปลอดภัยของพื้นที่สาธารณะการเพิ่มเวลาที่ผู้คนอยู่บนแพลตฟอร์มอาจดูเป็นเป้าหมายทางผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลางแต่เมื่อถูกใช้ในระดับผู้ใช้หลายพันล้านคนผลลัพธ์สามารถกระจายไปสู่การบิดเบือนข้อมูลและการแบ่งขั้วทางการเมืองได้ประเด็นสำคัญคือผู้เขียนไม่ได้ลดเรื่องทั้งหมดให้เป็นความผิดของอัลกอริทึมเพียงอย่างเดียวเขาเชื่อมระบบแนะนำเนื้อหาเข้ากับการตัดสินใจของผู้บริหารโครงสร้างการวัดผลงานและความลังเลที่จะยอมเสียการเติบโตเพื่อจำกัดอันตรายหนังสือจึงช่วยให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่ได้กำหนดผลลัพธ์โดยลำพังแต่เป้าหมายทางธุรกิจที่กำกับเทคโนโลยีต่างหากที่กำหนดสิ่งซึ่งถูกส่งเสริมและสิ่งซึ่งถูกละเลยประเด็น 2. การกำกับเนื้อหาที่ตามไม่ทันอำนาจของแพลตฟอร์ม Ugly Truth อธิบายว่าการตัดสินใจเรื่องเนื้อหาบน Facebook เริ่มจากแนวทางที่ไม่เป็นระบบก่อนจะกลายเป็นภารกิจขนาดมหาศาลที่มีผลต่อสังคมทั่วโลกในระยะแรกการแยกว่าเนื้อหาใดๆควรถูกลบเนื้อหาใดเป็นข่าวและเนื้อหาใดเป็นการแสดงความคิดเห็นมักอาศัยกฎที่ยังไม่ชัดเจนและการตัดสินใจเฉพาะหน้าปัญหานี้รุนแรงขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มขยายสู่หลายภาษาหลายวัฒนธรรมและบริบททางการเมืองที่ต่างกันหนังสือใช้กรณีการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จวาทกรรมเกลียดชังและเนื้อหาการเมืองเพื่อแสดงว่าการอ้างเสรีภาพในการแสดงออกไม่ได้ตอบคำถามทั้งหมดเพราะการปล่อยให้เนื้อหาบางชนิดไหลเวียนอย่างไร้ข้อจำกัดอาจทำให้เสียงที่มีทรัพยากรและแรงจูงใจในการปลุกปั่นมีอำนาจเหนือการสนทนาปกติได้ความยากจึงไม่ใช่เพียงการเขียนกฎให้ละเอียดขึ้นคือการบังคับใช้ให้สม่ำเสมอโปร่งใสและรวดเร็วโดยไม่ละเลยผลกระทบต่อผู้ใช้กลุ่มเปราะบางหนังสือยังทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างการรับรู้ปัญหากับการแก้ปัญหาบริษัทอาจรู้ว่าเครื่องมือของตนถูกใช้ในทางอันตรายแต่การลงมือแก้จริงอาจกระทบยอดการเข้าถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองหรือภาพลักษณ์ต่อสาธารณะประเด็นนี้ทำให้การกำกับเนื้อหาเป็นเรื่องของอำนาจองค์กรไม่ใช่งานเทคนิคหลังบ้านเท่านั้นประเด็น 3. จากการแทรกแซงเลือกตั้งสู่ความเสี่ยงต่อประชาธิปไตยโอ้หนังสือให้ความสำคัญกับช่วงหลังการเลือกตั้งสหรัฐปี2016ซึ่ง Facebook ถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องการใช้แพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนโฆษณาทางการเมืองและเนื้อหาที่มุ่งสร้างความแตกแยกผู้เขียนวางเหตุการณ์นี้ไว้ในกรอบที่กว้างกว่าเรื่องความผิดพลาดในการป้องกันผู้ไม่หวังดีนั่นคือ Facebook ได้กลายเป็นช่องทางสำคัญของข่าวสารและการระดมทางการเมืองโดยที่กติกาความรับผิดชอบของบริษัทไม่ได้พัฒนาตามขนาดอิทธิพลเมื่อการสื่อสารทางการเมืองถูกปรับให้เข้ากับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดผู้ส่งสารสามารถออกแบบข้อความต่างกันสำหรับผู้ชมแต่ละกลุ่มได้การตรวจสอบจากสาธารณะและสื่อมวลชนจึงยากขึ้นหนังสือยังเชื่อมความล้มเหลวในการรับมือกับข้อมูลเท็จและกลุ่มหัวรุนแรงเข้ากับบรรยากาศที่นำไปสู่ความตึงเครียดทางการเมืองรวมถึงเหตุการณ์บุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6หลักประเด็นของผู้เขียนไม่ใช่การกล่าวว่าแพลตฟอร์มเป็นสาเหตุเดียวของความรุนแรงหรือความแตกแยก เพราะปัจจัยทางสังคมและการเมืองมีอยู่ก่อนแล้วแต่แพลตฟอร์มสามารถเพิ่มความเร็วขยายการเข้าถึงและทำให้เครือข่ายของเนื้อหาอันตรายมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณค่าของการวิเคราะห์นี้คือการย้ายคำถามจากว่าเนื้อหาใดผิดไปสู่คำถามว่าโครงสร้างการเผยแพร่และแรงจูงใจแบบใดทำให้เนื้อหานั้นมีอำนาจต่อชีวิตสาธารณะประเด็น4อำนาจผูกขาดข้อมูลผู้ใช้และยุทธศาสตร์ซื้อหรือกำจัดคู่แข่งอีกมิติหนึ่งที่หนังสือเน้นคือความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจตลาดกับความรับผิดชอบของ Facebook ผู้เขียนอธิบายภาพของบริษัทที่ไม่ได้แข่งขันเพื่อดึงดูดผู้ใช้เพียงอย่างเดียวพยายามรักษาความเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายสังคมและตลาดโฆษณาดิจิทัลผ่านการเข้าซื้อกิจการการใช้ข้อมูลจำนวนมากและการรับมือคู่แข่งอย่างแข็งกร้าวประเด็นนี้สำคัญเพราะเมื่อผู้ใช้ผู้ลงโฆษณาสื่อและนักการเมืองพึ่งพาแพลตฟอร์มเดียวมากขึ้นทางเลือกในการย้ายออกหรือกดดันให้ปรับปรุงก็ลดลงการครอบงำตลาดจึงมีผลต่อความเป็นส่วนตัวและคุณภาพของบริการไม่ใช่แค่เรื่องราคาที่ผู้บริโภคจ่ายหนังสือเชื่อมการสะสมข้อมูลผู้ใช้กับความสามารถในการกำหนดเป้าหมายโฆษณาอย่างแม่นยำซึ่งสร้างรายได้มหาศาลแต่ก็เปิดช่องให้เกิดการใช้ข้อมูลและการสื่อสารแบบเจาะจงกลุ่มโดยที่บุคคลภายนอกมองเห็นภาพรวมได้จำกัดในมุมนี้ข้อถกเถียงเรื่องการผูกขาดไม่ใช่เรื่องกฎหมายแข่งขันทางการค้าอันห่างไกลจากชีวิตประจำวันหากแต่เกี่ยวข้องกับว่าใครเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของการสื่อสารออนไลน์หนังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จว่าการแยกบริษัทหรือออกกฎข้อใดจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่ชี้ว่าการกำกับบริษัทที่มีอำนาจเชิงโครงสร้างต้องพิจารณาพร้อมกันทั้งการแข่งขันการคุ้มครองข้อมูลความโปร่งใสของโฆษณาและผลกระทบต่อประชาธิปไตยประเด็นสุดท้ายความล้มเหลวของภาวะผู้นำและการเมืองภายในองค์กรสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวิจารณ์โซเชียลมีเดียแบบทั่วไปคือการมอง Facebook ผ่านการเมืองภายในองค์กรผู้เขียนติดตามบทบาทของมาร์คซักเคอร์เบิร์กและเชอริลแซนเบิร์กรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายผลิตภัณฑ์ฝ่ายธุรกิจฝ่ายนโยบายและฝ่ายสื่อสารสาธารณะภาพที่ปรากฏคือบริษัทไม่ได้ขาดบุคลากรที่มองเห็นความเสี่ยงเสมอไปคำเตือนจากภายในมักแข่งขันกับเป้าหมายการเติบโตลำดับอำนาจและความกังวลต่อแรงกระทบภายนอกการตัดสินใจจึงอาจล่าช้าไม่ต่อเนื่องหรือเน้นการลดแรงกดดันทางภาพลักษณ์มากกว่าการเปลี่ยนแปลงระบบต้นเหตุหนังสือชี้ให้เห็นว่าคำขอโทษหลังเกิดวิกฤตมีความหมายจำกัดหากบริษัทไม่เปลี่ยนแรงจูงใจตัวชี้วัดและกระบวนการที่ทำให้ปัญหาเกิดซ้ำการวิเคราะห์นี้มีประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจองค์กรเทคโนโลยีทุกแห่งเพราะเตือนว่าอันตรายของผลิตภัณฑ์ไม่ได้เกิดจากเจตนาร้ายของบุคคลคนเดียวเกิดจากการที่ระบบการตัดสินใจทำให้ต้นทุนทางสังคมถูกผลักออกไปให้ผู้ใช้ชุมชนและรัฐบาลรับภาระภาวะผู้นำในบริบทนี้จึงควรวัดจากความสามารถในการยอมรับข้อจำกัดของโมเดลธุรกิจและสร้างกลไกตรวจสอบที่มีอำนาจจริงๆไม่ใช่เพียงความสามารถในการสื่อสารเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นแล้วโดยสรุป An Ugly Truth เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจอำนาจของแพลตฟอร์มดิจิทัลเกินกว่าระดับข่าวพาดหัวโดยเฉพาะนักศึกษาและนักวิจัยด้านสื่อเทคโนโลยีกฎหมายหรือรัฐศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายนักข่าวผู้ทำงานด้านความปลอดภัยออนไลน์รวมถึงผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่ต้องการมองเห็นแรงจูงใจเบื้องหลังสิ่งที่ปรากฏบนหน้าฟีดประโยชน์ทางปัญญาของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมเรื่องซึ่งมักถูกแยกออกจากกันเช่นอัลกอริทึมโฆษณาความเป็นส่วนตัวการผูกขาดการเมืองและการบริหารองค์กรให้กลายเป็นภาพเดียวกันผู้อ่านจึงเห็นว่าวิกฤตของ Facebook ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องทางเทคนิคจุดเดียวหรือการตัดสินใจผิดพลาดครั้งเดียวแต่สัมพันธ์กับระบบรางวัลและอำนาจที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้ตั้งคำถามต่อคำกล่าวอ้างของบริษัทเทคโนโลยีได้แม่นยำขึ้นเช่นใครได้ประโยชน์จากการออกแบบนี้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเพียงพอหรือไม่และการแก้ปัญหากระทบต้นเหตุจริงหรือเป็นเพียงการจัดการภาพลักษณ์เมื่อเทียบกับหนังสือวิจารณ์ Big Tech หลายเล่มจุดเด่นของงานนี้คือการรายงานเชิงสืบสวนที่เน้นการตัดสินใจภายในและความขัดแย้งของผู้นำไม่ได้พึ่งคำอธิบายเชิงทฤษฎีลอยตัวเพียงอย่างเดียวแม้หนังสือไม่ได้ให้แผนปฏิรูปสำเร็จรูปแต่ความละเอียดในการแสดงกลไกของปัญหาทำให้เป็นงานสำคัญสำหรับการอภิปรายเรื่องความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มและอนาคตของพื้นที่สาธารณะออนไลน์หากคุณต้องการสนับสนุนชิราแฟรงโกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่